Kojinda wakamo, shapita ya muanda. Pamuanda wa muinta mutafilue bankishi, nao yoi vine, batu ebonso tuyukile nkamo munene namo. Nashibu yuki nabo bupanga muntu mitatulo. Ino kisanso akyo, kitamijalu itabijo. Yewa wila ngamba njukile kintu, keki yukile po mwafu aninwe kuyukila. Ino yewa usensu eleza, aye nanjileza, umuyukile. Shike wa omwanda wakuja muita mutafilue bankishi, tuyukile bine amba, kishi, ikintu kia bitufu panofantanda. Kajike kujifu oleza mkwabo, iumo enkakete. Nansha kujine bioba tela bubaleza, bia mujulu ne bia panofanshi, ne kajimba kujibaleza bafule, ne banfu mbafule. Ino batu eshetu, kujika leza umo. Tata wetu, wafangile bionso, aye witwika jijeko, nefu mwetu nanjika aji umo enka, Yesu kijishitu, paji aye, kofeka jileko bintu bionso, ne batu ewene, twika jileko kafa aye. Ino nanshi bafule, keba jingulu ilefo unomuanda. Bamoba kichina wankishi kane fanopene. Bakuja muinta balanga nkamba. Shi mutafilue wankishi. Fene bafa muanda wabuko kekoke buamichi mayabo. Kebe foneja munda muabo. Ino kebiji wafo biketu tofekeja kujileza. Kekujifo kyo tujimija shi ketujilefo. Nasha shi tujile kajike kujifo kyo tukamuenamo. Nashi jumuka ibiji kuchinamba. Bukomo bwenu bomu kokeja kulonga na bia, bwakekala, keki akuponeja mububi boba keba nyingile. Lelo shi muntu wampiku wakunyinga akumone abe ujine ngenyi, ushikete uja munji wojile yankishi. Lelo abulwe kukankamana muchima wanjinanji, kakaje muinta mutafilue bakishi. Tala abiji, unomwanenu wampiku wakunyinga obafu ijile kujikishitu, nanji kakone kafamuanda wangenyi yove. Abefa kufya bana benu mambo nenki ne kuiba tafaku michima ya munda munda ya mikoke koke ubafi mambo kuchikijishitu. Na nkishibiji wabilubija mwanetu kikaje ebyo opone muinta muine na shajimo kuchinamba na kalubija mwanetu.